Жалпы естелік байды ақортынсы тұтас тораптағы 22 паршатан патшалығының әрекеті немесе созы үнемі сыпайлықпен кешірім сұрауға, немесе таң патшалығының депсіндауға қолданылады деген соз ханзу тіліндегі сын созы кенет, бейбастақтық болып, басқалардың қоғамды қарым қатынас орындарында сыпайлықпен беймелеуіне қаратылған. Бұл соз өлең. Кшия. Біртіндеп жүрек түкпіріндегі сөз сөйлемдерде дәріптелетін туу сипатта астық надандық қарсы мағынадағы сөз әдептілік деп аталады.